2010 yılda Cənubi Afrikada bugün futbol çempionatını siz qaysı kanaldan tomosha qilgansiz? Esizdami?
Yoshlarda ko'rganman, keyin sportda ko'rdim. Uni bo'layotgan paytda shahrochi, bizani shahrochilar gapirishdan to'xtaganda orqada baribir qanchadir darajada pas o'tdi. Ikkinchi ovoz kelyapti edi, shu ingliz tami yo arab tami shu qilib ovoz kelyapti edi. Man xohlayotgandim to'g'risi, man bir o'zligi bu haqiqiy bu nima qilib olishni zo'r bo'lardi. To'g'ridan to'g'ri translyatsiya deydimi?
O'zbekiston televideniyasi orqali uzatiladigan translyatsiya sifatiga, boshqasiga qoniqasizmi?
Oxirgi paytlarda to'g'risi qoniqmayman, to'g'risi. Chunki o'n yillar bir xil yozilgan bo'ladi-da gazeta. Internet orqali shu o'yinni olib bermaydi to'g'risi. Keyin misol yaqinda bo'lgan o'yindan misol Ummon bilan O'zbekiston o'yini. Ko'rolganim yo'q birinchi o'yinni. Agar ikkinchi o'yinni ko'rmadim to'g'risi. Agar olib bermagan bo'lsa bilmadim. Birinchi o'yinni ko'rmoqchi edim. Qanaqa o'yin bo'ldi? Yangi o'yinchilarni o'ynatibdi mo'jaro qolsin. Yozib olingan holda olib berildi. Man endi o'zi jonli ko'rish bosqichida baribir qanaqa.
Sport kanal hozir muzokara bo'lyapti. 2-3 kunda aytamiz deyishyapti.
Endi bilmadim to'g'risi. Mana ikkilanib qolganman. Yuqori sifatli nimada olib beradi deyishyapti. Bilmadim uni to'g'ri ikkilanib qolaman. Chunki bu yil to'g'risini aytish kerak Ispaniya chempionatini ham olib bergani yo'q. Germaniya chempionati ko'pi aniqroq bo'lib qolgan qiziq chempionatlar emas. Qanaqadir aniq bo'lgan chempionatlarni olib berildi. Angliyada zo'r zo'r o'yinlar o'tib ketib qoldi. Ularni olib bermadi.
Aniq bo'lgan deganingiz nima? Natijasi aniq bo'lgan chempionatlarmi?
Misol Germaniyada qiziq o'yinlar misol man o'zim to'g'risini aytishim kerak ko'rganim yo'q. Qiziq o'yinlar Bavariya misol klublarni o'yinlari qanaqadir manga qiziqmasdi chunki u yerda hamma narsa aniq. Shuning uchun ham qanaqadir qiziq bo'lmadi. O'zbekistonni adashmasam futbol muxlislarini ko'proq o'sha Ispaniya, Angliya chempionatlari qiziqtiradi. Eng asosiy narsa ikkita chempionat. Keluniya huquqi olinmadi, shunga ham o'zi olib berilmadi bu sezonniki. Endi jahon chempionatiga ham ikkilanib qolaman. Hozir olib berarmikin, yo'qmikin. Shundan hozir nima qilaman. Lekin olib bersa juda yaxshi xursand bo'lardim-da shu uzilishi orqali. Mayli misol orqada ikkinchi ovoz kelib tursa ham bu yilgi jahon chempionati har doimgidan ham qiziqarli bo'ladi komandalar judayam kuchaygan paytida hozir belgiya
ustiga bu yilgi qur'ada komandalar bir biriga nisbatan nima nisbati ham sal nimaroq keskinroq bo'ldi shuning uchun o'yin jiddiy bo'ladi deyishyapti shuni aytyapsizmi siz
o'lim gruppasi bormi shu gruppali o'yinlarni ko'rmoqchi bo'lganman endi qiziq o'yinlarni qanaqadir yoki qiziqmas o'yinlarni qo'yib qo'yadimi deyapman yo'q mayli olib bersa ham tushunsizga shukur o'tiribdi kutib o'tirinman shu qilib olib bersinmi
hali muzokaralar oxiriga yetgani yo'q natijasi haqida bir narsa deyish qiyin mabodo translyatsiya huquqini sotib olmasa qayerdan ko'rasizlar biron joydan ko'rasizlarmi
endi qani man uni o'qidim internetda o'sha paytda sport 1 hd keyin rossiya 2 yana rossiya qaysidir kanal nto plus futbollar hammasini o'chirib qo'yadi mayli o'zimizda olib bermadi ham deyiliydi misol o'sha kanallar nima o'chirib qo'yadi nima anaqasi bor ular
endi birorta masalan internet saytlarda ko'rsa bo'ladimi borku uni internet saytlarda ko'rsa bo'ladimi
to'liq ko'rsataman desangiz yo'q megabayt ya'ni internetda anaqalar misol kompaniyalarda ham qanaqadir ketib qoladida misol hech kim internetda hali o'zbekistonda futbol ko'rmaydi chunki qotib qoladi internet birinchidan maroqli bo'lib ko'ramiz qotib qotib ishlaydi internet ko'p megabayt yig'ib oladi buyoqlari ham bor o'yinlarni
balki mana uyda sateliti borlarchi masalan
ularda ham o'chirib qo'yadi deyishyapti xudo xohlasa sotilsa yaxshi bo'lardi lekin bizga xursand bo'lardi